Сәлем егіт, сен қайым аласын қайып қарайсаң. Сәлем егіт, сен қайым аласың қайып қарайсаң. Кімдер білі атлисың, неге қашы шығасың? Сенде мінген артық дұз, әмінде күл болмаса да. Мені күлдер бірге атлия, сені күлдер кетті. Дұзларын көп дейіп, мақтанып ерме. Олар сенің білім барақ шәшіңгіне. Әтмейін зір күші болса да, мені бары бір күшіні бізі барыма тұртым. Мен достарны сөйлем, енді кішкінеден. Олар менім үшін бір тату ғойлам. Олар кетмес, алар шақта. Хам тұғыры дұст болып, қалам мен аларға. Оған өзіңні көрсәті бермәсі. Мұнда нәрсеге еріштің, бояқты дүниада. Әне көрештің мі, мені кілер келелер. Хам сені шынауқ, топтап кетелер. Жарларымда язым бара тұрмышымна. Аңлатып бер алмаған елғы шарымнаңы. Күші сөзім қара, бары елғы шынағыз. Ерегі көз әйкені тұңлығыз. Жарларымда язым бара тұрмышымна. Аңлатып бер алмаған елғы шарымнаңы. Күші сөзім қара, бары елғы шынағыз. Ерегі көз әйкені тұңлығыз. Жырларымды язым бары тұрмышын аңлатып бере алмаған елғы шарымнаңы. Бары елғы шмағыз. Тыңлағыз. Тыңлағыз. Дұстарым менің үшін бар жерге шығырлар. Өлім арасында қалғашта тоштап қашмасылар. Шақыр өзіңні кілер, нолар қоя кеттілер. Өзін түлдер үшін жауап берсінлер. Әйе шоңнан нәрсе әйтірге тілейсің. Жауабын күтіп істік нәрсеге дәйтмейсің. Сен өзіңді білесің, біз сені шатмейбіз. Өзі біздің сөздеріне керегі алмейбіз. Мен ондай, мен шондай, мен андай. Мен тегінде шоңнан нәрсе болғандай. Тек бір әй бір Құдай қашында бөтіні бізді бір. Мен ондай, мен шондай, мен андай. Мен тегінде, мен ондай, мен шондай, мен андай. Мен тегінде, мен тегінде. Жырларымда язым бары тұрмышымны. Аңлатып бере алмаған елғы шадымдарны. Кіші сөзін қарап, бары елғы шмағыз. Ерегі көз әйткені тыңлағыз. Жырларымда язым бары тұрмышымны. Аңлатып бере алмаған елғы шадымдарны. Кіші сөзін қарап, бары елғы шмағыз. Ерегі көз әйткені тыңлағыз. Жырларымда язым бары тұрмышымны. Аңлатып бере алмаған елғы шадымдарны. Кіші сөзін қарап, бары елғы шмағыз. Ерегі көз әйткені тыңлағыз. Жырларымда язым бары тұрмышымны. Аңлатып бере алмаған елғы шадымдарны. Кіші сөзін қарап, бары елғы шмағыз. Тыңлағыз.